Доктор Хакін Наваравальс, былы кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы і блізкі супрацоўнік Яна Паўла II, адказваючы на пытанне іспанскай газеты ABC, падзяліўся сваімі ўспамінамі аб новым благаслаўлёным. Распавядаючы аб шматлікіх падарожжах папы, Наваравальс адзначыў, што падчас пантыфікату Яна Паўла II было шмат важных апостальскіх падарожжаў, але вялікае ўражанне на ім зрабіў візіт у Азербайджан, у былую савецкую рэспубліку на Каўказе. Папа паехаў туды, сказаў доктар Наваравальс, ва ўзросце 80 гадоў, калі ўжо не мог хадзіць і гаварыў з вялікай цяжкасцю. Колькасць католіка ў гэтай краіне была вельмі нязначная, аднак ён хацеў туды паехаць, таму што лічыў, што нават такая малая група вернікаў мае права сустрэцца з рымскім пантыфікам. На пытанне аб візіце ў Ватыкан Міхаіла Гарбачова былы кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы адзначыў, што гэта быў вельмі незвычайны візіт. Упершыню генеральны сакратар камуністычнай партыі СССР сустрэўся з папам рымскім. Незвычайным было тое, што яны добра разумелі адзін аднаго, прыгадаў Наваравальс. У той дзень Ян Павел II сказаў мне, што Гарбачоў гэта чалавек прынцыпаў. Нягледзячы на тое, што Гарбачоў публічна прызнаваў заслугі папы ў падзенні берлінскай сцяны, аднак героем яе падзення быў ён сам. Ён стрымаў абяцанне, што не будзе сілай вырашаць праблемы ў краінах Варшаўскага дагавора. Гарбачоў таксама не дапусціў ваеннага ўмяшальніцтва ў Берлін у 1989 годзе, і папа вельмі цаніў гэта, адзначыў доктар Наваравальс.